Tak dobré dopoledne. Já jsem moc rád, že můžu otvírat tady tuhle sérii biblických žen. Já už asi půl roku tak nějak přemýšlím nad jedným příběhem a trochu jsem se některých lidí ptal, jestli jsem o tom tady nemluvil. A pokud jsem o tom tady mluvil, tak vůbec nevadí, můžeme si to zopakovat. Ale podíváme se na to právě z toho pohledu nebo tím pohledem na biblickou ženu. Dneska ráno jsem tak přemýšlel, jaký vůbec udělat úvod. To je hrozně těžké někdy si připravit slovo a důležité jsou úvody. A já vím, že celou dobu chci mluvit o tom, že si sám o sobě dávám otázku, jestli chci být součástí Božího plánu záchrany, ne mě, protože já už jsem zachráněný, ale někoho z mojí rodiny, nebo mojich sousedů, nebo lidí v naší ulici, nebo lidí v naší vesnici, nebo lidí v České republice. Já teda vím osobně, a vy to mě taky víte, že chci být součástí Božího plánu záchrany pro lidi, kteří jsou na ulici. A tak jste možná taky sledovali v poslední době různé záchranné mise seděli. Už je to asi 14 dní, co se ztratila ponorka plná velmi bohatých lidí a celý svět sledoval to, jestli je najdou, odpočítávali čas kyslíku, který jim zbývá a pak přišla ta smutná zpráva. Já zase sleduju válku na Ukrajině a sleduji různé rozhodnutí a tak jsem třeba teďkom sledoval to, kdy prezident Zelenský zveřejnil nějaké plány, možná trošičku víc nechal nahlédnout světu do toho, jaké má plány v rámci osvobození Ukrajiny. A já bych chtěl dneska v tom příběhu té ženy ze Sarepty se podívat na to, jak je to někdy komplikované a složité, ale to, že Pán Bůh má opravdu plán nejenom s náma, plán záchrany, ale taky plán záchrany s lidma kolem nás. A tak bych s váma rád otevřel první knihu královskou, 17. kapitolu. A jestli chcete, si to najděte, budu číst z překladu 21. A já to budu číst celou kapitolu, tak doufám, že mi to dovolíte a prominete, že to bude celé, protože já to potřebuji spojit i s tím Eliášem, který tam vystupuje. Protože Eliáš je nedílnou součástí toho příběhu. Eliáš Tišbejský, přistěhovalec Gileádu, řekl Achabovi, jakože je živ Hospodin Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť, jedině na mé slovo. Potom dostal slovo Hospodinovo. Odejdi odsud, obrať se na východ a skryj se u potoka Kerit na protější straně Jordánu. A z toho potoka budeš pít a havranům jsem přikázal, aby tě tam živili. Odešel tedy a zachoval se podle Hospodinova slova. Šel a usadil se u potoka Kerit na protější straně Jordánu. Havrani mu ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pil. Po nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi nepršel. Tedy dostal slovo Hospodinovo, vstaň, jdi do Sarepty Sidonské a zůstaň tam. Hle, přikázal jsem jen jedné tamnější vdově, aby tě živila. Vstal tedy a vydal se do Sarepty. Přišel k městské bráně a hle, jakási vdova tam právě sbírala dříví. Přinesla bys mi trochu vody ve džbánku, zavolal na ní. Chtěl bych se napít. Když otočila, že pro ní půjde, zavolal na ní. Přines mi prosím také kousek chleba. Na to mu odpověděla, jakože je živ Hospodin tvůj Bůh, nemám ani kousek mouky ve džbánu, jen tak na dlaň v lahvi, jen trošku oleje. Nazbírám teď trochu dříví a půjdu to připravit sobě a synovi. Sníme to a zemřeme. Neboj se, řekl Eliáš. Jdi, udělej, co zřekla, ale nejdřív mi z toho připrav chlebovou placku a dones mi ji. Potom připraví jídlo sobě a synovi. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Mouka z toho džbánu nedojde a oleje z láhve neubude až do dne, kdy Hospodin sešle na zem déšť. Šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl. Ona i její dům pak měli dlouho co jíst. Mouka ve džbánu nedocházela a olej v lahvi neubýval, přesně jak řekl Hospodin skrze proroka Eliáše. Po nějaké době syn té ženy, paní domu, onemocněl. Byl tak těžce nemocný, že nakonec přestal dýchat. Co proti mě máš, boží muži, vyčetla Eliášovi. Co jsi mi přišel připomenout To jsi mi přišel připomenout můj hřích a zabít mi syna? Podej mi svého syna, řekl jí. Vzal jí ho z náruče, vynesl do horní místnosti, kde bydlel, a položil ho na své lůžko. Pak volal k Hospodinu. Hospodine, Bože můj, to budeš i s tou vdovou, u které bydlím, nakládat tak zle? To jí chceš zabít syna? Potom se třikrát za sebou položil na chlapce a volal k Hospodinu. Prosím, Hospodine, Bože můj, ať se do toho dítěte vrátí duše. A Hospodin Eliáše vyslyšel. Do chlapce se vrátila duše a on ožil. Eliáš ho vzal, snesl ho z horní místnosti dolů do domu a předal ho matce. Podívej se, tvůj syn žije, řekl jí. Teď vím, že jsi Boží muž, odpověděla žena Eliášovi. Opravdu máš v ústech slovo Hospodinovo. Já mám tento příběh hrozně moc rád a tak nějak mi ho Pán Bůh připomněl právě z kraje tohoto roku. A já jsem ho přijal jako takové veliké zaslíbení a příběh plný výzev a plný takových zvratů. A pokud znáte ten příběh toho Eliáše, tak a já začnu trošičku tím Eliášem a pak se dostaneme k té ženě, až ten Eliáš přijde k té ženě ze Sarepty. Eliáš byl prorok. Eliáš žil ve velmi složité a těžké době. Eliáš žil v době, kdy, nevím, jestli žil přímo v Izraeli, ale v Izraeli královal král Achab a jeho žena Jezábel. A tito lidé úplně odpadli od Pána Boha a začali se klanět různým modlám a začali uctívat modly a propagovat modlářství ve své zemi. A dokonce ta Jezábel nechala pozabíjet, já nevím, jestli 400 božích proroků. A ten Eliáš žil v této době a Pán Bůh řekl Eliášovi, že půjde a vyřkne takový možná trest, nebo spíš možná takové zastavení pro celý ten kraj, nejenom pro Izrael, ale možná pro, nevím, jak velký obydlený svět, že za to, co ten Achab dělá, tak Pán Bůh zastaví déšť. Že nebude 3,5 roku pršet, že nebude padat ani rosa a že nastane úplný hlad. A ten Eliáš byl ve hrozně těžké situaci. On věděl, že má přijít za někým, kdo už má podíl na smrti několika stovek proroků, ale on jde, protože ho posílá Pán Bůh. A udělá to. Potom mu Pán Bůh říká, uteč od tadyma. Tam některé překlady dokonce používají takové zajímavé slovo, udělej otočku. Eliáš měl možná představu, jakým směrem má v životě jít a Pán Bůh mu řekl ne. Teďkom tě potřebuju dostat někde do ústraní, možná budeš odpočívat, postarám se, abys tam měl co jíst, abys tam měl co pít. Já tam používám takové slovo, že mu tam Pán Bůh zajistil takové KFCčko, protože mu tam havrani donášeli každý den maso a chléb a vlastně z potoka pil vodu, ale zase to trvalo jenom určitou dobu. A potom Pán Bůh zase řekl a dost, mám pro tebe zase ještě něco jiného připravené. Zase si proto použil to, že to sucho bylo víc a víc horší a horší a i ten potok vyschnul. A Pán Bůh mu tam zase dává určité slovo, aby šel zase dál. A jedna pro mě z důležitých myšlenek, já když si čtu v Bibli, tak si rád potrhávám kroužku a tak dále, tak je tam několikrát to, že Eliáš dostal slovo Hospodinovo. Nebo že zazněl výrok, že on uslyšel nějak Boží hlas a vlastně věděl, co má dělat. Že nemusel třeba dlouho tápat, možná nemusel dlouho hledat. Na druhou stranu, když ho Pán Bůh poslal k tomu potoku, aby si tam odpočinul, tak možná tam mohl odpočívat a opravdu se mohl připravovat na další věci, které má Pán Bůh pro ně připravené. Už jenom to, že ho tam poslal odpočinout, tak pro mě osobně to byla v tomto příběhu. A promiňte, že ještě se nedostávám k té ženě ze Sarepty, ale chtěl bych vypíchnout některé tady ty momenty. Pro mě osobně to, že ho Pán Bůh zastavil a řekl, víš co, nepůjdeš tímto směrem, jakým si představuješ, ale já tě chci poslat úplně někde jinde. Dokonce musíš o 180 stupňů otočku, abys šel někde, kde já chci, aby jsi odpočinul, nabral nové síly. Možná je to teďkom slovo i pro dovolené. Spousta lidí už dneska vlastně mohla udělat otočku a jít si odpočinout a už jsou někde u moře. A zároveň je to možná takové i pro mě třeba slovo, které třeba je i do služby. Že my si někdy myslíme, máme i tímto směrem, ale Pán Bůh chce, aby jsme šli úplně někde jinde. Aby jsme si odpočinuli, aby jsme dělali úplně něco jiného. A teď je na nás, jestli to poslechneme nebo ne. A to, co mě tam zaujalo v tom prvním odstavci o tom Eliášovi, že je tam neustále, že dostal slovo od Hospodina. Kdy jste naposledy dostali nějaké slovo od Hospodina? Co vám tento týden Pán Bůh řekl? A vy jste věděli, toto je slovo od Hospodina. Nebo jakým způsobem vůbec můžeme slyšet to Boží slovo? Ke mně Pán Bůh mluví samozřejmě skrze Bibli. Já to úplně mám rád, miluji to, když něco prožívám a modlím se a jdu se ráno modlit a říkám, Pane Bože, já potřebuji dneska čerstvé slovo. A otevřu nějaký žám a vím, že to je přesně pro mě. Nebo tento týden jsem měl takovou situaci, kdy jsem měl tolik práce. Poslední 14 dní jsem byl furt jakýsi nemocný a práci jsem nestíhal a měl jsem spoustu nedodělané práce. A myslím, že to bylo asi ve středu, kdy jsem potřeboval tady na věžák, na ředitelství Elim s nějakýma dokladama, ale od rána mi jela taková myšlenka, jdi do nemocnice, jdi navštívit lidi do nemocnice. A mám tam nějaké lidi, které občas navštěvuju, ale tak se mi v tu středu nechtělo. Ale od rána mi jela taková myšlenka, jdi do té nemocnice a dělej tam, co tam mám pro tebe připravené. A přišel jsem na ten věžák, vyřídil jsem si jakési doklady, dostal jsem balík peněz do kapse a jsem si říkal, nic, jdu na přestávku do práce, zrovna mi to tak vychází. A pak jsem věděl, ale ne, Pán Bůh mě posílá do té nemocnice. Já jsem věděl, že to je od něho. A pak jsem vyšel a říkám, Pane Bože, mi se ale nechce. Mě bolí nohy. Já už se těším, až si nachystám něco na jídlo. Já už si chci lehnout na tom denní centru a využít přestávku. Ale věděl jsem, že mám jít na to denní centrum. Do té nemocnice. A tak jsem vyšel do té nemocnice a už po cestě jsem potkal jednoho člověka, kterého jsem věděl, že to není náhoda, že jsme se potkali. A ten člověk byl úplně na máry. Úplně bylo mu zle. Ze života, ze všeho, co prožívá, z jeho partnerství s někým. A já jsem věděl, že to není náhoda, že jsem toho člověka potkal. A mohli jsme jít spolu do té nemocnice a dát si tam kafe za 20 korun a povídat a mohli jsme se modlit. A pak jsem šel teda konečně do té nemocnice na to oddělení a navštěvuji tam jednoho takového starého pána a vedle něho leží mladý kluk, kterým jsem si myslel, že má asi 45, Věrka by možná mohla vědět. Zjistil jsem, že má ještě míň. Modlím se za něho, aby měl odvahu ho oslovit a modlit se s ním. Mluvit s ním o Ježíši. Ten kluk je v poslední nějaké stádiu jakoby svého života, protože má těžkou cirhozu, jater a má takové obrovské břicho. A tak jak já nemám kolikrát problém navázat rozhovor s lidma, tak v té nemocnici je takové zvláštní prostředí na tom pokoji, že jsem se toho bál úplně. Ale modlil jsem se ještě s dalšíma lidma, aby mi Pán Bůh připravil situaci a přišel jsem tam na ten pokoj a mluvil jsem s tím člověkem, kterého pravidelně navštěvuju. A furt jsem si říkal, jak bych se mohl s tím klukem, kvůli kterému jsem tam dneska hlavně šel, abych se s ním mohl modlit, kterého vůbec neznám, nevím, jak se jmenuje, abych se s ním mohl modlit, nebo aspoň se s ním seznámit. Pak jsem se porozhledal v tom pokoji a zjistil jsem, že je tam jeden náš rodinný známý, který tam leží s amputovanou nohou a zrazu on říká, ahoj, a teď jsme se mohli začat bavit. A zrazu na tom pokoji byla daleko víc uvolněnější atmosféra a ve finále to bylo tak, že už to bylo tam tak v pohodě, že jsem se mohl seznámit i s tím vážně nemocným. Zjistil jsem, že má 24 roku a je na tom opravdu špatně. A ve finále Pán Bůh to zařídil, takže jsem se mohl zeptat všech chlapů tam. Chlapi, nebude vám vadit, když se tady budu modlit na celý pokoj. A Pán Bůh mi dal tu příležitost. To jsem řekl na příběh z tohoto týdne, když jsem to, jak jsem vnímal Boží hlas, někdy úplně tichý, se kterým bojuju, kdy vím, že on má pro mě něco připravené, kdy on má připravený plán, možná záchrany ještě pro toho kluka, který tam umírá. A někdy je strašně jednoduché říct Bohu ne. Eliáš na každé slovo, které mu Pán Bůh řekl, tak šel. Eliáš jinak byl velmi zajímavý člověk, a já jsem přečetl jenom tu 17. kapitolu, ale když si to pročtete, tak ten Eliáš taky často bojoval s Pánem Bohem. On je jedna z nejvýznamnějších osob, dalo by se říct v tom starém zákoně, ale dalo by se říct, že s přesahem do nového zákona, ale člověk, který zažil několikrát, že Bůh k němu mluvil, zažil několik různých výzev, které poslechl, někdy s Pánem Bohem trošku bojoval, zažil veliké zázraky, když to budete číst potom dál, ale zároveň prožíval obrovské strachy. A jsou tam až takové momenty, kdy prožíval takovou úzkost a takový strach po všech velikých věcech, které zažil, že si přál zemřít. Pán Bůh to pak zařídil tak, že vlastně Eliáš ani nezemřel, ale přijel si pro něho ohnivý kočár. Ale to jenom k tomu Eliášovi, nebojte se, dostanu se i k té ženě. To, co jsem chtěl z toho Eliáše, je, že Eliáš, pán Bůh si ho mohl používat proto, že byl neustále připravený slyšet čerstvé slovo. Čerstvé slovo. A já sám si uvědomuju, že potřebuju od Pána Boha slyšet každý den, možná každý týden něco čerstvého. A protože jinak, jak kdyby zabřenu do takového stereotypu, do takového koloběhu života, že pak zrazu zjistím, že dělám něco strašně moc automaticky. Že třeba i když jsem zjistil, že třeba i tím, že třeba často někde mluvím na různých skupinkách, tak jsem si uvědomil, že se to dá strašně lehce naučit. Že si člověk něco přečte, něco si z toho vybere a potom tak jakoby automaticky mluví, ale možná se z toho může ztratit úplně ten boží duch nebo taková ta čerstvost. Takové to, kdy to zasahuje mě, kdy to ke mně mluví a kdy to může mluvit těm lidem. Ten Eliášův život byl plný takových výzev a to se mi taky jakoby tak líbí, že ten Bůh ho nenechává neustále na jednom místě a že ho furt žene dál. Až ho přivede k té ženě. Je zajímavé, že pán Bůh řekl té ženě, že toho Eliáše tam pošle, řekl jí to už dopředu, není napsané jakým způsobem, jenom je napsané a on to udělal teda pán Bůh docela jakoby drsně, nevíme teda úplně jak, ale říká vstaň, to říká Eliášovi, jdi do Sarepty, Sidonské, zůstaň tam. Hle, přikázal jsem jedné tamnější vdově, aby tě živila. Pán Bůh si vybral nějakou vdovu v Sidonské Sareptě, nějakou jednu jedinou ženu, která byla sama, byla bez manžela, musela se starat o dítě a zrovna tuhle si pán Bůh vybral. A je zajímavé, že je tam napsané, že přikázal. Chceme, aby nám pán Bůh něco přikazoval? Není tam teda napsané, jakým způsobem to přikázal. Ale pán Bůh nám dává několik takových přikázání. Já někdy, když o tom mluvím, tak to podávám, aby se toho lidi nelekli, že jsou to takové motivace od pána Boha, kde nás chce třeba mít. Ale tady napsané, že pán Bůh přikázal ženě. A ta žena vlastně už s tím počítala, že někdo takový přijde. A možná si kolikrát říkala, kdy přijde ten okamžik, kdy se tady objeví nějaký člověk. A když už to přišlo, tak možná toho Eliáše nepoznala nebo nerozpoznala tu situaci. Ale zároveň prožívala možná velice těžké období. Ne, možná vlastně velice těžké období. Ona prožívala brutálně těžké období. Ten Eliáš se s ní potkává u studny a říká, stejně jako Ježíš se samarskou ženou, jí prosí o vodu. A ona samozřejmě hned jde a dá mu vodu. A on říká, prosím tě, dej mi něco najíst. Dej mi kousek chleba. A ona říká, nemám. To, co mám, je poslední hrst mouky a trošičku oleje. A z toho udělám poslední placku. A dokonce je tam napsané, že nazbírám trochu dřeva, na kterém to napeču. Tady tento překlad Bible to popisuje, že je trochu dřeva. Jiné překlady, které jdou víc dopodrobna, říkají, že ona říká, tady beru, nazbírám nebo sbírám dvě dřeva, na kterých to upeču. Ona ani nepočítala s tím, že to bude nějaké pokračování, ten život. A tam je napsané, že ona říká, toto upeču, my to sníme a budeme čekat na to, že zemřeme, jako spousta lidí tenkrát umíralo v jejím okolí, protože tam byl hlad a dneska bychom řekli takový hladomor. A ta žena úplně rezignovala na to, že by mohlo být něco lepšího. Říkám si, a určitě to taky tak máme, zašli jsme od Pána Boha spoustu zaslíbení a tato žena věděla, že přijde nějaký prorok a že se o něho bude starat. Ale teď se dostala do tak těžké, tíživé životní situace, že byla rozhodnutá a smířená s tím, že sní a se svým synem poslední jídlo a zemřou. Budou čekat, až zemřou. Já jsem dneska ráno, když jsem se modlil, Pane Bože, ať to slovo, které budu mluvit, ať je čerstvé. A šel jsem se jenom tak modlit a četl jsem žalmy a pak jsem si říkal, ještě se chci jít modlit. A říkám, Bože, já vím, o čem chci mluvit, a na druhou stranu nevím, o čem chceš mluvit ty. A já až, když jsem slyšel někdy po druhé modlit, tak mě najelo, jak tento příběh o tom, že ta žena rezignovala, smířila se ze smrtí sebe a svého dítěte, je aktuální. Kdo jste sledovali tento týden zprávy, tak ve čtvrtek nějaká žena Polka se rozhodla ukončit svůj život i se svým handicapovaným synem a na nějaké výletní lodi ze Švédska do Polska zhodila první svého syna a pak skočila za ním, aby ukončila svůj život. A nejprve to vypadalo jako nehoda a že ho chtěla zachránit, že potom kamerové záznamy ukázaly, že to udělala úmyslně. A v pátek hned na to jste možná četli, že nějaká mladá žena se dvěma dětma skočila do macochy. A já až dneska ráno jsem si uvědomil, že chci o něčem mluvit a je to tak brutální. A je to tak něco, co lidi dneska prožívají. Že dneska lidi kolem nás možná cítí takovou samotu, takovou prázdnotu, takový zmatek, že dokážou dojít do toho momentu, jako tady ta žena ze Sarepty. Tam přišel nějaký cizí chlap, něco po ní chtěl a ona mu jasně řekla, víš co, my jsme rozhodli už zemřít. My jsme rozhodli, my víme, že už zemřeme. A na druhou stranu poslechla toho proroka a udělala to, co měla, to, co on jí řekl. A zažila něco nadpřirozeného. Zažila to, že opravdu zažívala to a to, já vždycky říkám, to bych chtěl vidět, když full odlévala toho oleje a pořád tam ten olej byl. Věřím tomu, že to tak bylo. Někdo to můžete brát jako pohádku, ale věřím tomu, že tady v tom sále nikdo takový není. Když sypala tu mouku, tak furt tam ta mouka byla. A tam je napsané, že měla dostatek pro sebe. A je tam napsané, že měla dostatek pro svůj dům. A já věřím tomu, že měla dostatek pro své sousedy. A že měla možná dostatek té mouky a oleje pro celé to město. Díky tomu, že poslechla. Její situace vypadala tak, že to za pár dnů všechno skončí a je konec. Ale poslechla ten boží hlas skrze toho proroka Eliáše a to, že poslechla, tak vlastně Pán Bůh si ji použil nejenom, že zachránil ji, ale mohl zachraňovat celý její dům, i její sousedy a možná celé město, nevím, jestli celý kraj. A dokonce věřím tomu, nebo věřím, tak si jakoby pohrávám s myšlenkou, protože o pár kapitolů dál je podobná situace, kterou zažil Eliášův nástupce Eliša, taky s nějakou vdovou a taky tam byl olej. A oni tam vybízí, protože byla zadlužená, tak říká, líte, kolik budete, kolik nalejete, tolik nalejete. A zkrátka ona ten olej prodávala a zaplatila všechny svoje dluhy a měla dostatek pro sebe. A tady v tom příběhu té ženy ze Sarepty, já osobně si pohrávám s myšlenkou a to, co mě teda, věřím tomu, že Pán Bůh takhle ke mně promluvil už na začátku tohoto roku, kdy mě tento příběhem oslovil, že možná to může vypadat, že nemám vůbec nic. Ale možná, když někdy dám Pánu Bohu, jak kdyby je to poslední z toho, co nemám už, tak on to může takovým způsobem rozmnožit, že tady ta žena v době ekonomické a šílené krize, potravinové, kdy lidi kolem běžně umírali, jo, tak Pán Bůh si ji použil k tomu, že nejenom, že ona neumřela, ale neumřela ani její rodina. A já věřím tomu, že ona možná zapřemýšlela a mohla to prodávat, ten olej. Lidi v té době možná měli nějaké peníze, nebo co, nevím, čím platili, ale neměli jídlo. A ona zase měla to jídlo. A já si dovedu představit, že Pán Bůh si právě mohl použít tuhle situaci i k tomu, že ta vdova byla vdova, ale že mohla právě v této době zbohatnout. Ten příběh tam potom pokračuje a četli jsme o tom, že možná když už bylo dobře, tak přišla další a ještě horší rána. Že ten syn tak onemocněl, že zemřel, nebo napsané, že nepřímo zemřel, ale že už v něm nebyl dech. A ta máma si myslela, že zemřel. Je tam hrozně pěkně popsané taková situace, kterou i my lidi možná někdy používáme vůči Pánu Bohu. Přijde nějaká těžká věc a my řekneme, Pane Bože, to si mě chtěl připomenout, můj hřích, to, co jsem udělal. Věřím tomu, že to je jenom taková jako strašně falešná myšlenka, někdy náboženská, že Pán Bůh nikdy nepřichází, aby nám připomínal naše staré věci, naše selhání. To děláme my, že si připomínáme sobě nebo lidem kolem. Ale i ta žena to říká tomu prorokovi. To si mě přišel připomenout hřích mého mládí. A ten je zajímavé, že i ten Eliáš to potom říká Bohu. Co si tady přišel dělat s tou ženou? Tak ty mě tady pošleš, aby mě zachránila a bereš jí syna. Ale to, co je důležité, že Eliáš jde a modlí se, aby ten syn vstal z mrtvých. A on vstane. Víte, kdyby ta žena na tom začátku uvěřila tomu, co viděla a to, co viděla kolem sebe, že vlastně nemá co jíst, že je smířená s tím, že umírá, že už všecko skončilo, kdyby úplně rezignovala, tak vlastně by nemohla zažít nejenom ten zázrak, ale zároveň, když skutečně přišel ten, potom ten problém s tím dítětem, tak by tam nebyl ten Eliáš. A pro mě osobně v tom příběhu je hrozně moc důležité chtít slyšet Boží hlas, ale úplně čerstvě. Nejenom to, že si něco přečtu a za chvilku už nevím, co jsem si četl, ale číst tím, že chci mít otevřené oči, uši a možná si psat, Pane Bože, co mi dneska chceš ukázat. Protože možná ani nevím, jaký dopad to může mít na můj život třeba za týden, za měsíc, za rok. Pán Bůh nebo Ježíš Kristus nás posílá, aby jsme možná byli takovýma Eliášema. Možná nechce, aby jsme seděli nebo stáli v životě na jednom místě, ale aby jsme se pohybovali. Aby jsme možná chtěli, aby ten náš život měl takový pohyb nějaký a chce nás posílat jakoby do života lidí, kteří nás potřebují. Nevím, jak jí, ale já si říkám, škoda, že v životě té Polky nebo té Češky na té Macoše, že tam nebyl zrovna nějaký prorok. Proč tam nebyl nějaký Eliáš? Proč jsme tam nebyli někdo my? A takových lidí je i tady ve Vsetíně spoustu, kteří přemýšlí o tom, že je možná pro ně východisko, aby ukončili svůj život. A nejenom tady ve Vsetíně. Jenomže to, aby jsme dokázali takové situace jakoby podchytit, tak opravdu potřebujeme být úplně maximálně napojení na Pána Boha, Ježíše. A já vím, že to jsou takové fráze, které už se tady říkali tolikrát. Ale pokud nebudeme, tak nebudeme moc ani rozpoznávat tady ty situace těch lidí, kteří jsou kolem nás a zítra už nemusí být. A já jsem vás chtěl pozbudit tady tímto příběhem, jednak, aby jsme využili toho, že nás Pán Bůh třeba pošle teďko někde na dovolenou a já už se strašně moc těším, až pojedeme za 14 dní někde a odpočinem si, protože to moc potřebujeme. A zároveň, aby jsme v tom odpočinkovém modu nezůstali potom zase celý rok. Ale aby jsme chtěli každý den slyšet čerstvé Boží slovo, čerstvé Boží výzvy. A aby jsme se opravdu ptali, Pane Bože, kde můžu ve svém okolí vidět někoho, kdo je podobně na tom, kdo úplně rezignoval, kdo si neví rady, kdo je jako ta žena tady ze Sarepty, nebo ty ženy, o kterých teď jsme slyšeli v médiích. Tak aby jsme mohli být my těma Eliášema, který byl neustále v pohybu. A možná mu to taky nebylo recht. Možná si říkal, Pane Bože, proč mě posíláš desi do jakési pustiny? Já chci být někde úplně někde, kde mi bude líp. Ale poslechl. A zároveň v té pustině možná stejně jako Pán Ježíš, který byl 40 dní, se někde postil, tak vlastně Pán Bůh i toho Eliáše připravoval na to, co měl pro něho připravené. Víte, mně se strašně líbí takové různé podobnosti ještě tady tohoto příběhu s novým zákonem, že já věřím tomu, že když učedníci, rybáři poslechli tu Ježíšovu nesmyslnou výzvu, tak oni a jejich rodiny, věřím tomu, že byli na 3,5 roku zaopatření. Tady ta žena, když ve světě, v tehdejším světě byl hlad a bída a lidi umírali, tak ona byla zaopatřena. A zároveň mohla být požehnáním pro ostatní lidi, aby kolem ní neumírali. My možná nežijeme v kultuře, kdy by tady ve Vsetíně někdo umíral hlady. Ale umírají tady lidi, kteří odchází bez Ježíše. A tak nás chci pozbudit, protože ke mně osobně to strašně silně mluví, ten příběh té ženy ze Sarepty. Hrozně málo stačilo k tomu. i když ona věděla, že Bůh s ní má svůj plán, tak ta životní situace vypadala tak, že všecko skončilo. Ale ona řekla Eliášovi ano, mohla zažít obrovské zaopatření, zajištění, záchranu nejen sebe, ale svého okolí. A zároveň vlastně tam byl ten Pán Bůh, který s ní počítal ještě i do budoucna. Tak nevím, jestli to bylo úplně srozumitelné, ale asi bych chtěl končit. A chtěl bych nám přát i tady tomuto společenství, aby jsme měli otevřené oči, aby třeba po prázdninách se to tady mohlo naplnit úplně novýma lidma. Aby jsme možná nechtěli zůstat stát na jednom místě. Aby nám nebylo jenom dobře, že je nám dobře, ale aby jsme mohli vidět všechny ty lidi. Já nevím, bydlíte třeba v paneláku, tak lidi na patře třeba. Nebo v ulici. Nebo i v rodině. Nebo v práci. Aby jsme od Pána Boha měli tu citlivost, že těm lidem jenom řekneme, nechceš přijít se mnou tam a tam. Řeknu vám ještě jednu zkušenost jenom teďkom zpátku. A věřím tomu, že takhle Pán Bůh mluví a člověkem to jakoby hýbe. V pátek jsme odjížděli na setkání Hooligan Church do Kroměříže a na Vsetíně se objevila jedna nová žena z jednoho města, která přišla, protože i manžel zlámal žebra, byla v nemocnici a teďkom přijela, utekla na Vsetín a přišla na denní centrum, kde se přihlásila. A my jsme v pátek už odjížděli a ona tak jako odcházela a nikdy s náma v životě nikde takhle jako nebyla odjetá. Ale my už jsme byli naložení, plné auto, že už pojedeme. A teď mi přišla myšlenka, řekni, jestli s váma nechce jet. A přišlo mi to úplně nesmyslné. Proč by nějaká žena, která přišla včera z nemocnice, utekla z nějakého města přes Valmez na Vsetín, by s náma chtěla trajdat v horku, kde si do Kroměříže. A já jí říkám, nechceš jít s náma do Kroměříže? A máte místo? Jo. A já jsem v Kroměříži unavený, jakože něco kázal a myslím si, že to bylo dobré, protože to bylo boží. Ale ta žena tam začala vykládat svoje životní příběhy, které to potrhly. Že já jsem mluvil teorii a ona řekla praxi. A kdybych já tu myšlenku nevzal vážně, věřím tomu, že to byla myšlenka od Pána Boha, řekni, ať jede s váma, pozvi ju. Stejně tak, i když je to někdy strašně nepříjemné a možná nepřirozené přemýšlet o našich sousedech, kteří ještě Ježíše nepřijali, tak se zkusme za to modlit. Pane Bože, dej mi odvahu. S kým můžu mluvit další týden o tobě? Protože potom, když ti lidi odejdou, tak nám to akorát črutuje. Škoda, že jsem mu neřekl o Ježíši. Buďme odvážní a zkusme za tyto dva měsíce, které jsou před náma, oslovit lidi. A třeba jsme je už oslovili mockrát, ale třeba je to právě ten moment, kdy můžeme jim říct o Ježíši, o nějaké naději. A nebo nemusíte vůbec nic ani o něm mluvit. Já, když přijdu do té nemocnice, tak ani o Ježíši nemluvím. Jenom se na konci pomodlím a mluvíme s chlapama o zvířatech, o králících, o ovcích, o tom, jak králíci zdychali a jak to museli zakopávat. Ale už jenom to, že s tím člověkem mluvíte a pak mu nabídnete, jestli se můžete modlit. Často ti lidi jsou strašně moc vděční. Otázka zněla, jestli chceme být součástí Božího plánu záchrany, který má s našima lidma kolem, sousedama, spolupracovníkama. Můžeme si říct ano a můžeme si říct ne. Kdyby Eliáš řekl Bohu, že tam desi nepůjde do té sidonské Sarepty, proč by tam desi šmatlal, že on si zůstane, nevím, jestli by měl Pán Bůh nějaký jiný plán pro tu vdovu. Kdyby ta vdova řekla Eliášovi ne, tak by tam někde zemřela. Ale takhle si Pán Bůh použil pro záchranu spousty a spousty lidí z toho města a možná z celého okolí. To byl úvod do biblických žen. Je zajímavé, že nevíme ani její jméno, ani její příjmení, což u spoustu biblických žen víme. Tam bylo jenom, že to byla jedna nějaká cizí žena, ale poslechla Boží hlas a Pán Bůh si ji mohl obrovsky použít a byla požehnáním pro lidi kolem sebe. Amen.